God aften, kære lytter. I lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnet. I dag har vi et meget specielt program, og jeg sender stille om til studiet. Værsgo, Jan.
Tak skal du have. Ja, vi har et specielt program i aften, det handler og skal handle om integration og assimilation. Ja, i en eller anden skøn blanding. Til at belyse det her emne har vi inviteret tre rigtig gode damer. Der er dig, Alla, velkommen. Der er dig, Aviva, velkommen. Og der er dig, Yildiz Erdogan, og du er en særlig gæst, kan man så sige. Og det er derfor, jeg også vil præsentere dig lidt yderligere for dem, som så ikke uden lytterne, som ikke skulle vide til det i forvejen, men du er altså medlem af Folketinget, som valgt ind for Socialdemokraterne. Hvad du ellers har lavet før, det kan du komme ind på, når vi snakker. Det vil sige, at du sidder jo sådan nogenlunde midt i, og det gør du så også lige over for mig. Til den ene side, så har du altså en lidt blå, jeg skulle sige blå skimlet, men det er ikke forkert, men en lidt blålig dame. Det er dig, Aviva. Og så en lidt rødlig dame, det må være dig, Alla. Og det er det jo super, at vi er så...
Og jeg er i midten.
Og du er jo i midten.
Det kan jeg godt lide at være.
Du sidder i midten her, og du er i midten, og du kan til og med godt lide det. Det er ikke så tosset. Men lige for at begynde med at stramme lidt til, så vil jeg bede dig, Alla, om at definere begrebet integration.
Ja.
For du har et helt specielt stykke papir med os.
Jeg har et specielt stykke papir, men jeg er også flygtning, så det kan vi komme tilbage til. Så det med integration, det er jo en kompliceret affære. Men jeg har et stykke papir fra Indenrigsministeriet, hvor der blandt andet i 1990 blev lavet en definition af vellykket integration, der indebærer, at indvandrere indgår i samfundslivet på linje med danske statsborgere. Indvandrere skal kunne deltage i uddannelse, på arbejdsmarkedet, i erhvervslivet, i det lokale politiske liv og i fritids- og kulturaktiviteter på lige fod med danskere. Samtidig er det vigtigt, at dette finder sted, uden at den enkelte indvandrer mod sin vilje mister det identitetsbærende træk fra den hidtidige kulturbaggrund. Og det sidste, synes jeg, er meget vigtigt. Og
det kommer vi ind på, hvor vigtigt det kan være. Det interessante ved det er, at der står en vellykket integration. Jeg kunne godt så snakke lidt om, hvad er en mislykket integration, hvis der findes en sådan. Men vi snakker ofte om integration sat over for assimilation. Og assimilation har du ikke som på den måde skarpt defineret der, men vi kan lige ridse lidt om, at assimilation, det drejer sig mere om at gøre lige med. Det drejer sig mere om at optages og omdannes til en del af den organisme, man indgår i, altså det samfundet. Det betyder, at man bliver indoptaget i det danske, nu er det i Danmark, så det er i det danske samfund. Det oftest, så vil man tale om det, at det er en tilpasning til en dominant værtskultur. Og det vil sige også, at man bevarer ikke, det er ikke specielt tanken, at man skal bevare sit særegne karakteristikum. Ja. Jeg tænkte lidt, da jeg sad med de her ting, så tænkte jeg, jamen, hvad er det egentlig, vi foretager os her i Danmark? Og så kom jeg til at tænke på, at vi har altså det, der hedder en integrationsminister. Og egentlig kunne man jo også godt kalde hende en assimilationsminister. Fordi på sin vis, for mig at se, kan det nogle gange se ud som om, at man er mere optaget af at gøre lige med at optage, end at man egentlig sørger for at sammenslutte eller flette kulturer sammen. Men jeg vil kaste det ud her til, hvem har lyst til at starte med et input til det her med en del, i stedet for at Støjberg er integrationsminister, så kunne hun nu være en assimilationsminister.
Siger du og kigger på mig? Jamen, jeg kan da godt starte. Jeg er ikke, og det er vel næppe overraskende, jeg er ikke enig i alt, hvad integrationsministeren laver. Og jeg kunne faktisk godt, jeg synes, det var en meget, meget interessant definition, alle læste op. omkring integration. For det er et af de ord, som jeg har egentlig valgt at forholde mig til igennem min politiske karriere, det har været ordet deltagelse. Og det er simpelthen, fordi jeg var meget træt af at snakke om integration. Og hvor meget er man integreret, hvor lidt er man integreret, og hvem skal integrere sig i hvilken kultur, og hvem skal gå først over broen, eller hvem skal møde hinanden over broen. Alle de der debatter har jeg været med, kvæg min etniske baggrund. Og det er enormt trættende, fordi at man selv ikke stiller spørgsmål ved, hvem man er. Man er bare en del af samfundet.
Måske skulle du lige sige ganske lidt om din egen etniske baggrund,
ja,
for lytterne.
Jeg er det, der hedder en... sådan teknisk set er jeg faktisk første generations indvandrer, fordi at jeg ikke er født i Danmark, jeg er født i Tyrkiet. Mine forældre kommer fra Tyrkiet, og jeg har tyrkisk-kurdisk baggrund. Og min mor, hun er en af de første kvindelige gæstearbejdere, der kom til Danmark i 73. Og så hentede hun min far omkring 78. Så det er den lidt anderledes historie, jeg har i forhold til mine forældre.
Du ankom med hende?
Nej.
Eller med din far?
Nej.
Nej.
Jeg kom helt alene.
Ja.
sammen med min farfar. Min mor tog herop, fordi hun blev inviteret af sin far. Og han var en ret progressiv mand. Han valgte ikke at hente sønnerne, ligesom alle de andre, de gjorde. Han valgte at hente sine døtre, som til med var gift. Og det gjorde man altså ikke dengang. Så både min mor og min morsøster, de kom i 1973 til Esbjerg, hvor de startede med at arbejde. Men i mellemtiden, fra da de fik søgt om arbejdstilladelse, dengang hed det jo gæstearbejder, til at de fik det, så var jeg så ligesom kommet til, og det var ikke hele planen. Hvilket så resulterede i, at min mor passede mig de første 5 måneder, og så måtte min farmor tage over. Så, fordi hun skulle rejse til Danmark. Fordi nu havde hun fået sin tilladelse til at komme og arbejde. Og på den måde hjælpe familien. Så min mor kom op i 73, mens jeg stadigvæk boede i Tyrkiet hos min farmor og farfar. Og min far, han var ude og springe som soldat, så han kunne ikke komme med det samme. Så der gik lige 2 år, så gik der 3 år, fordi så arbejdede han, og han var glad for sit arbejde i Tyrkiet. Og så kom han så tilbage til Danmark op til min mor, og knap et halvt år efter kom jeg. Ja, det er sådan meget den korte version af min indvandringshistorie. Ja. Men for at ligesom vende tilbage til det, så har jeg så boet det meste af mit liv her, så derfor har jeg aldrig stillet spørgsmålstegn ved min tilhørsforhold. Jeg har det sådan, jeg er virkelig stolt af min rødder, og jeg er virkelig stolt af min mors og min fars historik, og det de har opnået, det er jeg pavestolt af. Men skulle forholde sig til gennem sit studie, altså gennem gymnasiet og også universitetet, men lige så snart jeg trådte ind i det offentlige rum, når jeg sad på café, eller når jeg tændte for fjernsynet, åbnede en avis, så kom det bare lige op i ens nærmest hoved, det der med indvandrere, fremmede og tyrker og perker og alle de der begreber, der ligesom flyver rundt omkring. Og det gjorde også, at jeg på en eller anden måde blev tvunget ind i den her såkaldte integrationsdebat, og jeg valgte simpelthen for knap 10 år siden at sige, nu gider jeg ikke snakke om integration, jeg vil snakke om deltagelse. Meget kort fortalt, så er min definition af integration, det er, at vi er alle sammen forpligtet til at deltage som borgere i det her samfund, på lige vilkår med lige muligheder og lige rettigheder. Også lige pligter. Vi har et grundlov, som giver os nogle både rettigheder, men kræver også noget af os som borgere. For eksempel, at vi skal stemme, vi skal deltage. Men vi har også nogle forpligtelser i forhold til selvfølgelig netop at forholde os til de normer og regler og ting, der gør sig gældende i det danske samfund. Altså tage os en uddannelse, deltage på arbejdsmarkedet, bidrage og på den måde. Men også nyde godt af nogle af de gode velfærdsydelser, vi har. For eksempel, at der er gratis uddannelse og der er gratis sundhedssystem. Så det er egentlig en såkaldt interaktion mellem pligt og ret, som også kobles til min politiske ideologiske ståsted. Så definitionen hos mig, det er, jamen, gør din pligt, kræv din ret. Vi er alle sammen forpligtet til at deltage. Du skal deltage, du skal respektere landets love og regler. Du skal bidrage til samfundet. Men du må gerne have den religion, du har lyst til. Du må gerne gå i det tøj, du har lyst til, så længe du ikke modarbejder den ordnede samfundsregler og struktur.
Du sad med fingrene op undervejs. Vil du vende tilbage til det, eller er det noget, du vil kommentere?
Jeg vil gerne vende tilbage til det, for det, i den definition, jeg har læst op fra Indrigsministeriet, der taler man om indvandrere, og det er en historie, er jo en historie.
Om indvandring.
Af indvandrere, om indvandrere. De holder sig lidt anderledes, når det er flygtninger. Og derfor altså er der nogle helt andre nuancer, når vi taler om folk, der kommer her. Mere eller mindre ufrivilligt, fordi de forlader deres land. Ufrivilligt, at de forlader deres land, fordi der har været krig, eller de har været i fængsel, osv. osv. Det, der er lighedstegn, tænker jeg, når jeg lytter til din fortælling, din historie, det er, at familien bliver splittet. Og det betyder, at det med ret og pligt, og det med integration, det tager tid. Det tager tid, fordi noget af det første, som folk gør jo, når de kommer til et fremmed land, de skal finde sig selv og hinanden i en familie, som er blevet splittet. Og derfor er de her definitioner lidt tidsløse. Det har ikke noget tidgrænse eller tidsbegreb i sig. Det tager tid. Både din historie har taget tid, og en flygtningehistorie vil også tage tid.
Som er din.
Som min, for eksempel.
Kan ja. Du, vil du fortælle ganske kort om din? Lige give nogle, ligesom du gjorde, Ildis. Vil du også lige sige, at du er jo flygtning?
Jeg kom i 69, fordi der har været jødeforfølgelse i Polen, som var mit hjemland. Jeg kom alene, og det betød, at jeg skulle sige farvel til min familie. Jeg kom uden statsborgerskab. Jeg kom med et stykke papir, som gjaldt i 5 dage. Og var faktisk altså flygtning uden land og uden statsborgerskab. Og det betød simpelthen, at jeg måtte lære at stå på egne ben. Men det betød også, at jeg måtte lære et sprog ganske hurtigt. Men jeg havde forudsætninger for at lære et nyt sprog. At lære et fremmed sprog, det er der mange, der ikke har. Mm. Og det er en nuance, som jeg synes er ved at forsvinde i vores integrationspolitik.
Men den kommer vi ind på senere, fordi nu er det lige din historie. Jeg kan godt forstå, at du associerer, men det var lige din. Men du lærte dig hurtigt dansk.
Men jeg fik mit første job cirka 1,5 år efter, at jeg kom til Danmark, uden at mit danske var tilstrækkeligt.
Og uden du havde statsborgerskab.
Og uden at jeg havde statsborgerskab. Så når vi taler sidst i 60'erne, eller starten af 70'erne, jeg kom til et helt andet land end dagens Danmark.
Men må jeg spørge, hvor gammel var du?
Ja, undskyld. Lige præcis. Jamen, det var det samme.
Jeg var 20.
Du var kun 20,
ja.
Så du havde ikke en uddannelse?
Jeg havde studentereksamen. Det var alt, hvad jeg havde. Ja. Men jeg blev pædagog, og jeg blev psykolog, og jeg har fået jobs osv. Men det var en lang rejse, og det var en zigzag rejse, fordi da jeg kom, der ønskede jeg at være psykolog. Men det tager tid. Det tager tid.
Det tager tid. Og, ja. Men det, du, pointen kan man så sige her, hvad angår integration, vil du sige, at det er det faktum, at du uden statsborgerskab og uden gående uddannelse, at du bliver tilbudt job 1,5 år efter.
Jeg søgte et job, som jeg har fået.
Hvad var det?
Der var ikke noget tilbud der.
Nej, hvad var
men
det?
Jeg fik et job.
Du
jeg
kunne blev, altså søge det.
Ja. Jeg blev børnehaveassistent, og det var noget af det bedste, der kunne ske for mig, fordi børnene er tyranniske, når det gælder i rettesættelse af et forkert sprogudtale eller andet. Så jeg har lært dansk altså som børnehaveassistent af 5-årige børn. Jeg gik også på dansk, altså i sprogskole og så videre. Men det at lære sprog på en skole, det er ikke tilstrækkeligt. Man skal være blandt folk, der taler sproget.
Det var så din. Vil du kommentere mere? Det er mere det, at du vil gerne skille imellem mellem at være indvandrer og være flygtning. Det er mere den del, og så snakker du også til, for vi kommer jo tilbage til det senere. Men jeg vil også godt lige have dig med, Viva. Vi snakkede også lidt om, du er jo sådan en vanvittig velintegreret person med mange, mange, mange generationer i Danmark bag dig. Hvad siger du til, når du sidder og lytter? Er du enig i noget af det her? Er du uenig? Jeg har slet ikke taget stilling til det her med Ja, om hun skal være en assimilationsminister, hende her Støjberg, men altså, det har jeg ikke svaret på. Men ja, det ser ud som om, at der lige kommer en kommentar.
Ja, men selv jeg vil sige, at hvis nogen vil deltage ind i vores snak, så har vi et telefon her, og det nummer er 35 85 86 11. 35 85 86 11. I er meget velkommen til at blande jer i debatten og komme med kommentar.
Absolut.
Nu er jeg jo nok den eneste her ved bordet, der faktisk går meget ind for Støjberg, så det skal I vide.
Ja.
Jeg synes, hun gør det rigtig glimrende.
Ja.
Og jeg synes, at der er stor forskel på integration. Altså integrationen blandt muslimer har jo faktisk slået fuldstændig fejl. Anden generation i dag er dårligere uddannet, de er mere kriminelle, de er mere radikaliserede, og det synes jeg er rigtig, rigtig trist. Og det synes jeg, der er behov for at gøre virkelig noget for at rette op på det. Og det er jo i virkeligheden drengene meget mere end pigerne også. Jeg ved ikke, om du vil være lidt enig med mig, Yildiz, men
jeg vil gerne
der er en frygtelig skævhed der, og det synes jeg er så synd, at der er så mange, der bliver tabt.
Vil du lige kommentere? Jeg så også en finger hos dig, Aller. Du kommer også ind her.
Jeg vil lige sige, at jeg deler den bekymring i forhold til nogle af vores unge nydanske drenge omkring det at være aktiv på blandt andet enten arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne. Der er et stort frafaldsprocent, som klart vi skal gøre noget ved. Men jeg vil sige, at det ikke er helt sandt at sige, at de er dårligere, anden generationen er dårligere uddannet end deres forældre, fordi de fleste af forældrene, de kom jo fra ikke byerne, men fra landområderne. Det vil sige, at de havde gennemsnitlig måske en 5-7 års uddannelse.
Men det, jeg mener, er mange, der ikke har en uddannelse. Altså, ja. Som har haft mulighed. Forældrene havde ikke muligheden, men de har haft muligheden, og de får ingen uddannelse. De bliver tabt i uddannelsessystemet, ja. Og det er det, jeg synes, der
men
er
igen,
så synd.
Men igen, der vil jeg så sige, der er billedet heldigvis meget mere nuanceret, forstået på den måde, at vi har jo de her fantastisk dygtige 12-tals piger, som klarer sig umådeligt godt på uddannelses, på både de mellemlange, men også de videregående uddannelser. Faktisk viste den seneste statistik, at pigerne har også, altså indvandrerpigerne, eller pigerne med en anden etnisk baggrund, de er blevet bedre end de etnisk danske piger.
Men jeg påpegede jo også netop, at pigerne er ikke problemet, det er drengene.
Det er der, hvor jeg vil meget gerne prøve at komme ind på i hvert fald nogle af argumenterne, men også ifølge min egen observation, hvad der kan være af begrundelse for, hvorfor det går så galt med nogle af drengene.
Og det får du, kommer vi tilbage til, men jeg vil bare lige også have dig med ind, Alla. Du sidder med fingeren i vejret.
Jeg vil gerne have ret til at være vildt uenig med Aviva.
Dejligt.
Jeg er ikke kun ikke stolt af vores minister. Jeg er ked af, at hun er blevet minister. Jeg er ked af det, fordi hun har kurs mod segregationspolitik. Hun har kurs mod, at, og især fra næste år, at de mennesker, som ikke har fået jobs, ikke har fået uddannelse, bliver fattigere. At de mennesker og deres børn ikke vil kunne deltage i samfundet, at deres børn ikke vil kunne holde fødselsdage, det er elementært, at deres børn ikke vil kunne deltage i fritidsaktiviteter, at de ikke vil kunne deltage i foreningslivet. Vi er mod en farlig kurs, og så vil jeg gerne sige, at jeg vil være meget forsigtig med at generalisere, når vi siger muslimer. Der er også folk, som har en anden religion, som har islam som religion, som klarer sig umådeligt godt i det danske samfund, som bestiger stillinger faktisk, som bidrager til samfundet. Så jeg tænker, at vi skal være meget, meget, meget forsigtige med at generalisere, for det er det, der fører faktisk til uro. Og
men synes du ikke, at integrationen er fejlslagen?
Jeg synes, at der er mange etniske grupper, enkelte etniske grupper, hvor integration er fastslået. Og det vil jeg også tale lidt mere om. Men i sin helhed, der tænker jeg også, at den anden generation er bedre uddannet end forældrene, og at for det meste klarer det sig ret godt i det danske samfund, som er så forskelligt fra det samfund, hvor de selv kommer fra.
Og du er ikke enig i, at der er flere i fængsel, og flere, som ikke får nogen uddannelse, og flere, altså flere kriminelle osv., det er du ikke enig i. Fordi det fandtes jo næsten ikke i dine forældres generation, altså kriminelle fremmedarbejdere, det kendte man ikke til.
Men altså, dengang min mor kom til Danmark, hvis jeg lige må bryde ind her, eller, der hed det jo gæstearbejder. De var, altså, der var ikke nogen dansk kurser. Det danske, det sprog, man lærte, det var, for min mors vedkommende, det var at stå på samlebåndet på fiskefabrikken i Esbjerg og stå og filere fisk og lære at sige ja og nej og tak og kniv og skære og ben. Altså for at nævne nogle af ordene. Så det gode ved det var, at man kom direkte ud på arbejdsmarkedet, og man blev brugt til noget, hvor der var stadigvæk en del fabrikker og industrisamfund. Men tingene har jo ændret sig. Det er nogle gange også blevet lidt sværere at komme ind på arbejdsmarkedet. Og jeg vil egentlig gerne komme tilbage i forhold til det, du efterspørger omkring drengene, fordi jeg vil gerne medgive, at vi har en udfordring i forhold til drengene. Og det er generelt bredt, og det er underordnet, om det er drenge, som er altså en flygtninge, eller hvis forældre er flygtet, eller om drenge, hvis forældre er indvandret. Må jeg lige forklare
det? Det kan du tro, du må. Jeg vil bare godt kunne til. Det kunne også lidt være spændende, hvis du også nævner, om det er forskelligt, om de er muslimske eller ikke muslimske. Fordi det bliver jo ligesom sat sammen altid.
Altså, jeg har det meget svært med det der ord muslim, fordi...
Det er derfor, jeg gerne vil have, at du tager lidt stilling til det, fordi det er sådan, det bliver sagt.
Selvfølgelig. Og det vil jeg gerne, fordi at... som jeg sagde i indledningen, da jeg præsenterede mig selv, så er jeg meget stolt af mine rødder og min historik og mine seje forældre. Det jeg bare en gang imellem kan blive lidt ked af, og det mener jeg virkelig ked af, det er, at man har tendens til at generalisere på sådan en meget uhensigtsmæssig måde. Og jeg vil gerne prøve at illustrere det med min mors indvandringshistorie. Det er det, jeg plejer at fortælle, når jeg holder oplæg omkring netop integration og deltagelse. Og det er netop, hvordan ordene også er med til at definere eller også påvirke ens egen selvopfattelse. Da min mor kom til Danmark, så var hun gæstearbejder. Hun arbejdede. Hun var gæst, men hun arbejdede. Det vil sige, hun bidrog til samfundet. Så blev hun så efter 70'erne i 80'erne til fremmedarbejder. Hun var fremmed, men hun var stadigvæk arbejder. Underforstået, hun bidrog til samfundet. Så blev hun så til i 90'erne bare sådan perker og tyrker, eller hvad det nu hed dengang. Og så post 9/11, som det hedder på godt dansk, altså efter 11. september, så blev hun pludselig muslim. Og det gør jeg også, og det gør min søskende også. Og det gør alle de der
arbejdere,
ja, og hvad ved jeg, mennesker, som egentlig bare hed Hussein fra Nørrebro, og Hjeltes oprindeligt fra Esbjerg, men bor på Nørrebro osv. Og det der med, at vi betegner en hel gruppe af mennesker med oprindelse i Tyrkiet, i Pakistan, i Bulgarien, Makedonien osv., at dem putter dem ind i den her mærkelige sorte boks, der hedder muslimer. Det har jeg et rigtig, rigtig svært med, fordi islam bliver praktiseret på så forskellige måder, afhængig om, man kommer derfra, hvor jeg kommer fra, op ved hvad hedder den anatolske højslette tæt ved Sortehavet, eller man kommer ned fra sydpå. Og allerede der, bare et enkelt land som Tyrkiet, hvor der er så meget forskellige måder at se det tingene på, det fortæller jo, at man kan ikke tale om muslimer.
Men jeg vil alligevel komme med et lidt provokatorisk indslag her.
Og det må du gerne.
Til jer alle sammen. Fordi her ligger der et lille stykke papir, og det er skrevet i 1889. Jeg vil tage og læse det samme stykke to gange, men jeg vil sætte to forskellige ord ind. Først vil jeg sige jøde, anden gang vil jeg læse muslim. Så den prøver jeg her. Der er intet, siger den her højtstående mand. Han er en af stifterne af Tuborg, og han er blevet, hvad skal vi sige, ikke angrebet, men han har fået adskillige henvendelser fra Pastor Krag på Østerbro, og nu er han altså godt træt af Pastor Krag. Og nu skriver han altså et længere tilbage, så jeg tager bare et lille bit udsnit. Men Pastor Krag vil gerne have, at han bliver kristen. Og så skriver han et lille afsnit her, der står, der er intet, jeg er så stolt af, som netop af, at jeg er jøde. og de kan trygt stole på, er lige så vist, som jeg er jøde, som jeg er jøde, lige så vist ved at dø som jøde. Jeg er jøde, og jeg er dansk, og jo oftere jeg kan få lejlighed til at bekende min tro og min nationalitet, desto gladere er jeg. Så det, jeg nu kunne tænke mig, er, hvordan ville det lyde, hvis det var en muslim, en højtstående forretningsmand her i Danmark, som tillod sig til en af pastorerne derinde og sige sådan her. Skriv tilbage, fordi det var ret offentligt det her, ikke? Der er intet, som jeg er så stolt af, som netop af, at jeg er muslim. Og de kan trygt stole på, at jeg lige så vidst, som jeg er muslim, lige så vidst vil jeg dø som muslim. Jeg er muslim, og jeg er dansk, og jo oftere jeg kan få lejlighed til at bekende min tro og min nationalitet, desto gladere er jeg. Vil den være mulig, tror jeg, den sidste? Hvordan vil den blive modtaget i dag?
Altså, der har jo været meget debat omkring, hvordan egentlig vi i tale sætter, eller betegner, eller taler om de her muslimer. Og oftest er det sådan, at sådan som tonen i debatten har rykket sig, jeg mener virkelig, den har rykket sig, og nogle gange også lidt ved at misbruge ytringsfriheden, så er den rykket sig meget på en måde, som gør, at det der, du lige læste op, den tror jeg faktisk vil være svært, hvis du læste som nummer to, det vil sige som muslimen, der gør krav på sin religion, men samtidig også gør krav på at blive accepteret og set og respekteret som dansk. Det er virkelig, virkelig svært. Og det er også derfor, jeg vil egentlig gerne komme ind på det med Avivas...
Og Aviva er lige forladt, fordi hun havde fået noget hoste. Hun er lige gået udenfor, men kommer tilbage om lidt forhåbentlig. Og, ja.
Men det kan være, skal vi lige vente, til hun kommer tilbage?
Ja, fordi det kunne være måske fint, at hun også var med, men Alla, du havde også noget, du lige ville komme
det
ind med.
Det er lige i forlængelse af det. Fordi det, du læste, er skrevet, eller citatet stammer fra meget længe siden.
Mm-hmm.
Og jeg tænker, de tager flere hundrede år og bliver accepteret i et samfund. For den mand...
Han er lige, hans far er indvandret. Han her, synes far er indvandret.
Og der er stadigvæk en præst, som gerne vil konvertere ham.
Ja.
Og der er sikkert også nogen, som tænker i de baner. Men jeg tænker i dag.
Så den er mere åben, den her diskussion dengang?
Så jeg tænker måske om 100 år kan en person, som har muslims baggrund, siger de samme ord. Men jeg er enig med dig i, at i dag vil de nok ikke falde i god jord. Jeg tænker også på det, du siger med den her retorik, som vi har været vidne til, og som jeg også har været vidne til, fordi jeg har været i Danmark siden jeg var 60, hvor sproget ændrer sig fra, at du er gæst, til at du er fremmed. Du har boet her i landet i mange år. Du har bidraget til samfundet, som danskere så sødt gerne vil understrege. Du har betalt skat til det danske samfund, men du går fra gæst til fremmed. Men hvis vi kigger på alle religioner, og vi taler kristendom, vi taler jødedom, og vi taler islam, så står der faktisk skrevet, og der er passager, som omtaler, hvordan vi skal behandle vores gæster. Mm. Og vi skal faktisk behandle vores gæster med yderst respekt og menneskekærlighed. Så der er ikke forskel i den måde, vi skal tage imod andre mennesker, også fremmede på.
Jeg vil lige stoppe nu her, fordi så får vi Aviva tilbage i stolen, og så kan vi lige få et stykke musik i mellemtiden. Så er vi tilbage igen. Vi har snakket lidt videre, fordi vi ikke kan undgå, men vi har i hvert fald været inde på lidt forskellige sager. Dels så er, vil du gerne lige tilbage til noget med drengene og deres integrationsmulighed og vellykkethed, en vellykket drengeintegration. Men jeg synes også, at det har været, det kunne være lidt vigtigt at snakke om det her med, altså det stykke, jeg læste op, der er ingen tvivl om, at denne her mand, Philip W. Heymann, er meget stolt af os og stolt ved at kunne sige, jeg er jøde og jeg er dansker. Og vi snakkede lidt om, jamen vil det også være sådan, altså at vi i stedet for, at vi skal undgå at sige, hvad vi er, altså så skulle vi ligesom sige, jamen jeg er muslim, og jeg er dansk, og jeg er stolt af begge dele. Det er faktisk muligt at være begge dele. Jeg nyder at være det. Jeg kan godt lide at tale om det. Og det vil jo være lidt andet, end at skulle ligesom gå udenom og sige og prøve at kalde det noget andet og undgå det. Men så hellere definere det tydeligt. Og det var du så lidt inde på at spørge om. Er der noget, betyder det kurdiske, at din muslimske identitet bliver blandet op af noget andet, eller at den ikke bliver den ikke blandet op, og er du så dansk efterhånden, så er det så pære dansk, så at det ikke får nogen betydning. Så der er lidt der flagrer med nogle forskellige af den type identitet. Er du enig med mig i det, eller?
Ja.
Så det er så dig, der nu får ordet, fordi du blev så svækket før af den der kril og hoste, så nu er du kommet tilbage. Og hvad var det, der skete lige før du tilbød Ildi sådan en
lækkerol?
Ja, hvad gjorde hun?
Hun sagde ja tak. Og alle kiggede med afsky.
Altså, og der sad vi her og kaldte det super, kaldte du ikke det bare integrerende.
Assimilationstablet, var det du sagde?
Ja, en assimilation.
Det er ikke det, nej, alle sagde.
Det var mig, der sagde, en assimilation.
Tager du imod en lækkerol, en lakrids, spiser du lakrids?
Så er du integreret, sagde jeg.
Ja. Ja. Og det er du ikke.
Ikke du på lakridsniveau.
Det er en af de der tests. Hvis du spiser lakrids, så er du dansk.
Ja.
Hvis
ja, ikke, så er du ikke. Lakridstesten. Men du vil gerne tilbage til noget andet, Aviva.
Hvad tænkte du på?
Jeg tænkte på, vil du gerne tilbage til det med drengene?
Eller vil du det vil Yildiz gerne tilbage til.
Ja, du vil gerne tilbage til drengene. Vil du tilbage til noget med det kurdiske, eller vil du...
Er det interesserer mig at høre, og hvor meget det kurdiske betyder i forhold til, du sagde netop det der med, at man bliver betegnet som muslim nu mere end fremmedarbejder og gæstarbejder, og i dag er det blevet til muslim. Og der, jeg ved det ikke, men jeg har måske en... jeg tror måske, at... det kurdiske, altså at kurdiske drenge er bedre integreret end almindelige muslimske drenge fra andre lande. Det er ikke rigtigt.
Nej, fordi...
Det har man ikke nogen statistik over.
Nej, jeg kan kun forholde mig til ud fra min egen observation af det, jeg kender. Jeg har arbejdet en del som tolk, blandt andet i Gellerup, under min studie tilbage i Aarhus. Og så at jeg selv bor på Nørrebro og til daglig også møder mange af de her borgere, og dermed også nogle af drengene. Det kurdiske fylder lige så meget hos mig som det danske, skulle jeg til at sige, det tyrkiske, det ja, altså jeg tror måske, jeg er en af de der lidt irriterende sådan verdensborger-typer, eller betragter mig lidt som sådan. Og det betyder så, det er ikke fordi, jeg har noget imod, at folk kalder sig for muslim, eller siger, jeg er stolt af at være muslim. Slet ikke. Men det, der bare ærger mig, det er netop det der med, hvorfor skal jeg puttes ind i en kategori, når jeg for eksempel først og fremmest definerer mig som Yildiz. Politiker, mor, feminist, mor til Aida, gift med Jonas, kan godt lide at lave mad. Altså sådan, jeg har en række andre identiteter, som jeg synes er også en vigtig del af mig, og gør mig til den, jeg er. Og måske også, fordi jeg betragter religion lidt som en privat sag. Og det er ikke, fordi jeg synes, religion ikke skal fylde i det offentlige rum. Det må det gerne. Men en gang imellem bliver religionen nogle gange brugt til, at man slår lidt hinanden i hovedet med. Og jeg synes, i integrationsdebatten, der er den blevet mere brugt som et skældsord, end egentlig en anerkendelse. Og det er det, jeg opponerer imod. Fordi jeg må indrømme, når jeg præsenterer mig selv, så siger jeg, hej, jeg hedder Yildiz, altså med mit navn. Det er først, når folk begynder at spørge ud til, hvor jeg kommer fra, eller hvad jeg tror på, at jeg svarer på min religion. Og det er den ret, man fratager mig
ved at man kun, når jeg kommer også, så ser man nærmest en muslim, for at ligesom karikere det lidt, og det er det, der gør det til et problem.
Men det, jeg kan godt følge dig lidt på vejen, men jeg synes også, at der er noget ved, at hvis man bruger ordet muslim i en eller anden positiv og god sammensætning, altså ligesom man kan sige, her er der jo ikke nogen, der er i tvivl om, at altså, jøde på det tidspunkt var satan hylde mig også et skældsord for bandet saftigt. Men her er der jo ikke nogen, der synes, at det ikke er altså, næsten ophøjet, at han kan sige, hvad han er som en af de bedste religioner, han står et andet sted i brevet. Altså, så du ved, der bliver det sat ind i en helt anden stolthedssammenhæng. Jeg kan godt forstå, hvis det kun er det, du bliver, hvad skal vi sige,
men det,
identificeret det, med, så er det jo en anden. Og hvis det bliver identificeret med noget, som er taber og trist, så er det jo en serie. Jeg har noget med, at jeg vil sige, jo mere man kan bruge ordet naturligt afslappet i en eller anden positiv sammenhæng.
Men det gør man ikke, Jean. Undskyld, nej, jeg lige afbryder det der, fordi bare se på debatten her. Vi har jo lige været vidner til for nylig en skrækkelig attentat i Paris. Vi havde selv det ret tæt på livet med to uskyldige mennesker blev dræbt på en modbydelig måde i København. Og nogle af de mennesker, der var med til at gøre det, tog en hel religion som gidsel. Mm-hmm. Og i medierne bliver der så sat lighedstegn mellem det at være muslim og terrorist. Og det er det, der også gør det meget svært nogle gange, at det bliver brugt lidt som et dæmmer også, at du bruger egentlig ikke ordet som en anerkendende betegnelse, men bruger det lidt som et skræmmebillede.
Mener du, at det
er ikke en del af det her fællesskab?
Mener du, at det er med til at forhindre en vellykket integration, hvis vi skulle holde os til...
ja, en... fordi at man, når man puttes ind i en kategori, som hele tiden også i medierne bliver betegnet som noget, der er med til at forudsage død og ødelæggelse og tortur, terrorisme og alt muligt mærkeligt og forfærdelige ting, at så er det ikke ligefrem det bedste. Jeg vil gerne lige komme med et konkret eksempel. Sidste uge, der havde jeg tre praktikanter. Jeg havde Sofus, og jeg havde Abdullah, og så havde jeg den her unge pige, som oprindelse er fra Bavaka, hed hun, fra Somalia. Hun er 16 år og har tørklæde. Og hun var, undskyld mit danske, pisserej. Hun var bogstaveligt talt bange for, hvad konsekvenserne ville være. Og hun var bange for, om det samme ville ske i Danmark. Jeg bad dem om at skrive et indlæg, det plejer jeg at gøre til mine praktikanter. De er hos mig en uge, og så får de lidt lov til at følge med, hvad en politiker laver og sådan noget. Så på den måde er det meget sjovt. Men jeg diskuterer også med dem og udfordrer dem. Og så bad jeg dem om at skrive et indlæg, de selv måtte bestemme. Og hun skrev så det der med, man må ikke sætte lighedstegn mellem min religion og det, terroristerne gør. Og jeg går rundt og er bange, at normalt en 16-årig pige skal gøre det. Så er det altså svært, ikke? Så er der virkelig langt til integration eller deltagelse. Og det er en 16-årig pige, der er født og opvokset i Danmark.
Men hvad er det, hun er bange for?
Hun er bange for det første, at om det samme vil ske herhjemme igen. Og det andet er, hvad det vil have konsekvenser for hende. Fordi hun render rundt med et tørklæde. Og en 16-årig pige skal ikke gå rundt og være bange. Eller ingen børn skal gå rundt, eller unge mennesker skal gå rundt og være bange, men det er hun.
Men jeg tænker bare på, at jøder har jo været endnu mere en meget, meget dårligere situation, og når du går tilbage til dine rødder og til dine forfædre, altså der var det jo virkelig, virkelig, de fattige russiske jøder, der kom, det var jo det var noget af det dårligste, man overhovedet kunne være, og de havde næsten ingen eksistensmulighed, ikke desto mindre, så er man jo alligevel blevet integreret og haft en rigtig god integration. Meget, meget bedre.
Men det tror jeg måske, alle kan have bedre svar på.
Fordi det var så dig, at Viva, der lige kan komme ind, men hvad siger du, Alla, til det, som Viva siger?
Jeg tænker lidt på, hvad integration er for noget. Vi er i hvert fald integreret, hvis vi tager udgangspunkt i, at da vi kom til Danmark, så kunne vi ikke sproget. Det første skridt til integration, det er sproget. Men sproget kan også skulle formidles til de mennesker, som tager imod det. Og der tænker jeg, at vi på sprogskoler eller hele den diskurs har måske glemt, hvad Kierkegaard har sagt, at vi skal møde mennesket der, hvor det er. det nytter ikke noget, at vi underviser analfabeter med metoder, som ikke siger dem noget. Eller at vi sætter folk med høj uddannelse i sproggrupper med analfabeter. Og jeg kan huske, jeg arbejder jo som klinisk psykolog, så jeg arbejder med borgere, som har været udsat for fængsel og tortur, og som kom her som flygtninge. Og jeg kan huske, to af mine patienter, som er højt uddannet, og som er to mænd, som blev sendt til sprogskole, hvor de kom i gruppe med kvinder, som var analfabeter. Og de to mænd kunne så meget dansk på daværende tidspunkt, at de grinede lidt og sagde held i uheld. Held, for der var så mange kvinder. Uheld, for der var ikke meget dansk, de kunne lære på det kursus i hvert fald. Og det bliver vi nødt til, at ligesom vi ikke skal generalisere muslimer eller jøder eller andre, vi bliver nødt til at differentiere, hvordan vi hjælper folk. Noget af det andet, som jeg også er ked af, det er den her konsensuskultur, hvor vi ikke må være uenige, hvor vi skal være enige i alt osv. Det synes jeg faktisk ødelæggende, fordi forskellige mennesker kommer med forskellige idéer, og det er sådan, vi lærer, og det er sådan, vi kommer videre. Så hvis indvandrerne eller flygtninger skal indgå i integration, så skal de kunne sproget. Men hvis det ikke kan sproge, så skal arbejdsmarkedet kunne integrere dem, så skulle arbejdsmarkedet i hvert fald sørge for, at de kan få noget jobs, om det er samlebånd, en fabrik, eller om det er restaurantbranchen.
Men du siger en enhed, altså en enheds, hvad det, du siger, en enheds eller en enhedskultur, hvad du siger, det er du ked af, at det hele skal være
enhed. Jeg er ked af, at det er konsensus, at det er ensrettet.
Men er det, du går da ikke ind for en konsensuskultur?
Altså, Asger Aamund skrev en kronik i Berlinske, hvor han skrev, at vi ikke har brug for flere somaliske forhyrder.
Hvad for noget siger, at man ikke skal være, siger du?
Vi har ikke brug for flere somaliske forhyrder, fordi samfundet ikke kan tage dem. Vi har ikke ressourcer til det, og det er klart, det er et kæmpe problem, hvis der kommer analfabeter. Og vi har ikke analfabeter i vores samfund, og det er meget krævende, som du siger, jeg giver dig fuldstændig ret. Og selvfølgelig skal man undervise på forskellige niveauer. Man kan jo ikke bare slå flygtninge eller andre, der kommer hertil over en kamp. Det kan man ikke. Men det er spørgsmål, om vi vil. Og jeg tror da, det er klart, at regeringens politik er, at det vil man ikke. For man melder klart ud, at det man vil, det er folk, der kan integrere sig, folk, der kan komme i arbejde meget hurtigt. Så det er jo også et politisk spørgsmål, fordi vi kan godt være medmenneskelige og humanister og sige, jamen alle skal have en mulighed. Men det er jo så spørgsmål, hvor meget folk vil ofre på det.
Hvor meget folk vil? Altså, fordi, hvad mener
jamen,
du? Altså,
meget... Vi har jo ikke analfabeter. Vi har jo ikke underviser til analfabeter. Vi har jo ikke... hele den del af uddannelsessystemet.
Jamen, nu spørger jeg så lidt provokatorisk. Mangler vi overhovedet noget her til lands? Er vi ikke simpelthen så forgældet og gerne det hele?
Vores lærer er jo
vi har plads,
ikke
står. Jeg ved ikke, hvor mange huse tomme og kæmpe skoler og arbejdsløse lærere. Og det vrimler med gode hjertede sjæle, der også vil lave noget frivilligt arbejde. Det
men det er rigtigt, hvad alle siger, at vores undervisere osv., de er jo ikke vant til elever, der er analfabeter. Altså i Danmark har alle jo gået i skole og kan læse og skrive, så det er klart, der er et problem.
Men der er jo også en del af analfabeter, skulle jeg sige.
Jeg tror, at måske er jeg blevet misforstået. Hvis man er uddannet lærer, og hvis man er uddannet sproglærer, så har man også lært på seminarium eller universitetet, og tilrettelægge sin undervisning sådan, at de elever, der skal tage imod det, vil ikke kun tage imod, men vil kunne gentage og bruge det, som vi underviser i. Så det argument, at lærerne ikke er vant til det, osv., osv., det kan jeg simpelthen ikke tage imod, fordi hvis det er lærer og det er uddannet, så skal de kunne tilrettelægge undervisning. Ligesom de tilrettelægger undervisning for andre, som ikke kan sproget og skal lære dansk helt forfra og lære dansk.
Nu vil jeg gerne lige stille noget ind her. Er det sådan så, at danskerne er så bange for at miste det danske, hvad det så end er? At det er det grunden til, at man ikke vil lade folk komme til og lade sig integrere? Er det en eller anden rædsel og en skræk for den fremmede?
Jeg tror ikke sådan...
Jeg forstår det nemlig. Man kan undre sig lidt, når vi også snakker om det her. Der er jo ved grød plads. Der er masser af penge. Der er masser af plads. Der er masser af arbejdskraft. Der er masser af arbejde. Det
var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde spørgsmålet, om man vil ofre de penge, ofre de ting. Det er jo et politisk spørgsmål.
Altså, du siger, det er et politisk spørgsmål. Jeg spørger så
hvor
også
mange penge man vil bruge på flygtninger og andre. Det er jo et politisk spørgsmål.
Det er det. Og du har også ret, når du siger, at signalet lige nu er, at man vil ikke have flere. Det kan man ikke rumme. Det er meget tydeligt.
Rumme, hvordan mener I rumme?
Altså, man kan ikke... Altså, et bredt... eller en del af partierne på Christiansborg...
Det er et bredt flertal.
...siger meget tydeligt, at antal betyder noget.
Jamen, jeg skal bare vide med det der rumme, hvad det betyder med rumme, altså, fordi der er jo masser af plads. Ja. Jeg kan bare køre rundt i udstederne her på landet her.
Men det er
kæmpe skoler.
Jamen, og det, der ligger i det, Jean, det er jo ikke så meget om altså, plads i bogstaveligste forstand.
Altså, hvad betyder
meget,
rumme? Hvad er rumme
det
for
er, kan, netop, hvordan med altså, de fleste integrationsprocesser, lad mig kalde det foregår i kommunerne, og det er ikke alle kommuner, der er lige gearet til at kunne håndtere, for eksempel fra den ene dag til den anden, 1000 for eksempel flygtninge. Lad os bare tage et konkret eksempel. Fordi der blandt andet mangler nogle konkrete sprogkurser, der mangler det næste trin i forhold efter sproget med hensyn til arbejdsmarkedet osv. osv. Så jeg vil egentlig gerne medgive, at vi vil at et lille land som Danmark, der betyder det også noget, hvor mange flygtninge, der kommer ind. Det siger sig selv. Vi har ikke råd til 100.000 flygtninge. Det har vi ikke økonomisk set. Og så er det spørgsmålet, og det er heller ikke kulturelt set, hvis jeg skal være helt ærlig. Så vi er også nødt til at forholde os til konkrete realiteter. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig også vigtigt at debattere de mennesker, som vi så har påtaget et ansvar for. For eksempel de syriske flygtninge, der kommer til landet lige nu. Er det så rimeligt, at de skal bo i telte? Når vi, som du siger, har faktisk kaserner, tomme kaserner, skoler, blandt andet i nogle af de der i Jylland. Og det kan man så diskutere. Det er der nogle politikere, der siger det meget klart og tydeligt. Og hvis man følger med på Facebook, så havde Inger Støjberg sågar endda taget et billede af det her teltlejre, som hun havde været ude at besøge. Sjov nok blev de her telte stillet op samme dag, hvor det væltede ned med sne og iskoldt. Og så tager hun et billede og lægger det op på Facebook og siger, at her skal kun mandlige flygtninge bo, og det er egentlig fint, og det er praktisk, og det er godt. Og så kommer der det mest ubehagelige debat på den her tråd, som det hedder teknisk set. Den ene af dem siger, mere eller mindre ordret, jeg håber, det er så koldt, at de snart tager hjem igen. Så er der en tredje, og der er over 500, der har liket det, som det hedder på Facebook-sprog. Så er der nogen, der siger, ja, men hvem er vores ældre? Hvem er vores hjemløse? Hvordan kan du overhovedet tillade dig at give dem alt det her? Hvorfor skal de have varme til det, når vi har hjemløse? Det er sådan en modbydelig tråd, at man tænker, det der, det er ikke det Danmark, jeg kender overhovedet. Altså, jeg kan slet ikke genkende det billede af Danmark. Men ikke desto mindre, så findes der de der holdninger. Og så fører det mig til den der, min pointe er, at jo, vi er nødt til at forholde os til antallet, men vi er nødt til også at behandle de mennesker, der er her på en god, ordentlig måde. Og der har man altså en forpligtelse som minister at ikke tale på... Altså i hvert fald i det mindste gå ind og kommentere på sin Facebook. Det opslag, man selv har lavet og sagt, nu skal I lige... Lad os lige holde tonen her, og lad os lige tale ordentligt til mennesker. Og når den også er fraværende, så sender det bare et ikke særligt heldigt billede. Lad mig sige det på den måde.
Alle, altså dig bagefter, ja.
Ja, jeg tænker også på, hvordan vi behandler de mennesker. Og jeg mindes, at da vi kom til Danmark, polske jøder, vi var 3.500. fra 68 til cirka 72. Det var den samme retorik. Vi kom for at tage jobs. Vi kom for at tage kvinder. Vi kom for at tage boliger, etc. etc. Forskellen er, at der har været jobs. Forskellen er, at der har været politisk vilje til at tage imod os. Forskellen er, at det var flygtningehjælpen, som var i sammen med mosaiske trosamfund gået i samarbejde, så det var både politisk og folkeligt opbakning. I dag er det sådan, at der ikke er politisk opbakning overhovedet, men folk har organiseret sig. Folk har organiseret sig i flygtningevenner og de venner og vennerbord og så videre, så videre. Så når jeg tænker på alle de folk, som er pensionerede læger, som er pensionerede whatever, som er villige til at hjælpe de mennesker, som er villige til at komme frem og beholde de menneskelige ansigt for dette land i forhold til de mennesker, som kommer. Ikke fordi de vil gerne have vores kvinder og vores hjem og vores arbejde. Der er ikke arbejde. Der er heller ikke arbejde til danskere. Men det er ikke noget, vi debatterer. Vi har jobcentre, hvor folk, som er på kontanthjælp, skal melde sig hver tredje måned. Jeg har i de år, som jeg har været psykolog og arbejdet sammen med socialrådgiver, ikke mødt en eneste borger, som er tilknyttet jobcenter, som har fået et job. Det er ren kontrol. Så lad os kalde en spade for en spade, tænker jeg.
Jamen, jeg vil lige tilføje, at min mand var jo også polsk jøde, og jeg har mine børn, to drenge med ham, og så jeg kender det hele lige fra begyndelsen, da I kom. Så jeg har været en meget stor del af det polske jøde, den polske jødiske menighed, og mange af mine venner er derfra. Men jeg vil gå tilbage til det, jeg sagde før, og det er, at jeg var måske den mest ærlige af os, fordi jeg sagde ofre, og jeg mente selvfølgelig ofre i citationstegn, men jeg mente også bogstaveligt, fordi det er jo i bund og grund et spørgsmål om, hvad vil vi ofre? For vi kan sagtens, som Janne siger, rumme. Vi kan rumme lige så mange, det skal være. Vi kan også rumme de 100.000 hjeltis. Men vil vi ofre det? For det vil betyde, at vi skal gå ned i velfærdsydelser. Vi får dårligere pleje af vores ældre. Vi skal ofre penge på det. Og lige nu, du hænger Støjberg ud. Jamen, der er et politisk flertal for den linje, der er nu. Og der er politisk flertal for næsten alle de ting. Socialdemokraterne er med, og så videre. Det er spørgsmål om, hvad vi vil i Danmark. Det er lige så vigtigt, og derfor bliver vi ved med at køre ind på det politiske, for selvfølgelig kan vi rumme det, og der er job. Og i mange brancher, der skriger man efter folk, om 5-10 år, der vil man mangle ingeniører, man vil mangle mange mennesker, men igen, man vil mest mangle uddannede mennesker. Og derfor er det selvfølgelig, at politikerne, som dig, Hjeltis, er så kloge, at de siger, det er uddannede mennesker, vi vil have, det er folk, der kan komme i arbejde hurtigt, vi vil have, eller folk, der vil gå ind for en uddannelse. Så igen, hvad vil vi ofre for en integration?
Men prøv lige at sige lidt mere om det her med ofre, fordi hvad er det, du siger, man offrer? Man offrer altså sin velstand, er det det?
Ja, ja. Og det koster en masse penge. Hvis vi får 100.000 flygtninge, selvfølgelig gør det det.
Ja, ja.
Så skal alle gå ned. Altså i forvejen, så er der ældre, der siger, at de kan ikke komme på sygehus, når de ligger ude på gangen og så videre. Jamen får vi 100.000... Jeg kan nævne mange eksempler. Der er jo også sygdomme, som vi ikke har i Danmark, der kommer, og der skal tages hånd om, når man får folk fra andre. For eksempel kunne jeg ikke forstå, at jeg kom på en nefrologisk afdeling, og der var næsten alle sammen, de havde sort hår, og så spurgte jeg en læge, hvordan det nu kunne være. Jamen, det er fætter-kusine-ægteskaber. Det er nyt for os. Det kræver medicin, det kræver penge, det kræver operationer. Det er dyrt, og det spørgsmål, hvad vil vi ofre? Selvfølgelig skal vi gøre det, det mener jeg også, men jeg mener måske, at der må være en grænse, der må være en planlægning, der må være en politisk beslutning bag. Fordi det er rigtigt, hvad du siger, vi kan i princippet tage alle, men vil vi det i Danmark?
Ja, og det er så det, der er det politiske, som jeg sagde, at der betyder antal noget, og det er jo, altså politisk og økonomisk er der jo en meget klar signal fra Christiansborg omkring det her problematik. Men igen, der tror jeg bare er enormt vigtigt, at man laver en adskillelse på flygtninge og integration.
Så stopper vi der, og så fortsætter vi efter en pause med noget musik, som Abraham sætter på.
Ja, det var gruppen Mazel. Og Mazel, det betyder? Hvad betyder Mazel?
Lykke.
Lykke. Og lykken har Anna Gvus, som spiller, som er også indvandrer, og som også er flygtning og det hele. Så vi har nogen, der bidrager her, os i Radio Shalom, til
thumbs
den her udsendelse.
Thumbs up. Som
ja, og hvem har vi i studiet?
Ja, vi sidder her og snakker om integration. Ikke særlig meget om assimilation, men vi sidder her af nogle mægtige, brave kvinder, gode damer. Det er Alla, Aviva, Ildis og mig selv, Shanne. Du sluttede af, Ildis, at sige noget, at du gerne ville tale lidt om flygtninge, indvandrere og integration.
Ja.
Jeg vil så gerne, kan du flette noget med assimilation ind også, fordi så får vi også lige den, fordi den, jeg vil stadigvæk holde fast ved, at Inger Støjberg er assimilationsminister.
Det kan vi godt blive enige om så.
Ikke så.
Jeg protesterer.
Hun, det får du lov til bagefter.
Jeg vil sige, der er andre politikere på Christiansborg, som siger det meget direkte. Martin Henriksen, min gode ven, Søren Espersen,
synes, at det der integration, det dur ikke. Det er først, når man assimilerer sig, at det er...
Så det er fint.
Og sådan er der... Altså, sådan generelt, mine kollegaer på Christiansborg fra Dansk Folkeparti er nok mere sådan, oprigtigt åbne omkring, altså, at de snakker mere om assimilation. Jeg havde en meget spændende debat med Søren Krarup omkring netop det her. Og han var endda til et interview hos Martin Krasnik i Deadline. Jeg glemmer aldrig det interview. Fordi at Martin tog så billeder af nogle af os indvandrere eller muslimer. Og så præsenterede han os et for et. Og så holdt han så også mit billede og sagde til Søren om, her har vi så Hilde Zagtgern, medlem af Socialdemokratiet. Er hun integreret? Og så sagde Søren Krarup, ja, det kan hun jo blive. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg i et knap 37 år har ikke, at det ikke er lykkedes mig endnu, hvornår vil det så være, at jeg er ligesom en del af samfundet og kan tillade mig at kalde mig dansker i Krarups forstand. Det er bare for at sige, at der er nogle forskellige målinger, eller man måler det på forskellige måder. Og DF's tilgang til det at være en vellykket integration, det er faktisk assimilation. Hvor måske Ingers tilgang er lidt derhenad, men det er ikke fuldgyldigt assimilation. Men vi er på vej derhenad, rent retorisk i hvert fald.
Og hvad med Socialdemokratiet?
Og Socialdemokratiet, vil jeg så sige, stadigvæk holder lidt fast i pligt- og ret-aspektet. Altså, gør din pligt, kræv din ret. Hver aktiv bidrager af det danske samfund. Vi går ikke ud og siger, at man ikke skal lade være med at kalde sig for muslim, eller ikke skal praktisere sin religion. Vi har jo religionsfrihed i Danmark. Heldigvis kan man så sige, at vi har de her grundlovssikrede rettigheder, som gør jo, at det er jo en af de gode ting ved demokratiet. Så på den måde vil jeg ikke sige, at mit parti går ind og siger, at man skal blive ens, altså sådan blive, altså ligesom DF vil have, altså en assimilation, men man vil gerne have et mere øget deltagelse. At man bidrager der, hvor man kan, men det er også vigtigt, at man som sagt accepterer og respekterer de regler.
Og måske kan man sige, at det er der, det kommer ind, det her med flygtninge og indvandrere og integrationen, som du har snakket meget om i aften og tiden. Er det det, du også vil sige her, hvor du siger, når du siger, at Socialdemokratiet er altså interesseret i, at man deltager mere? Så spørger jeg dig, eller er det noget, har det noget at gøre med, altså er det også et tidsspørgsmål? Altså, hvornår kan man begynde at deltage, og hvem skal beslutte sig for det, og hvem kan invitere, og hvem gør, og hvordan er det? Og er der forskel på indvandrere og flygtninge?
Og hvordan deltager man?
Ja, og hvad er det for noget?
Hvordan pligt og ret, og hvordan deltager man? Og jeg tænker på en palæstinensiske kvinde, som jeg har kendt, som er alenemor med 3 børn. Hun er svært medtaget af sine erfaringer fra hjemlandet, hvor hun kom fra. Hun kan ikke deltage sådan, som vi nu forventer, fordi deltagelse i det danske samfund er blevet næsten synonym med et arbejde. Så nej, hun arbejder ikke. Hun har ikke noget job. Men hun har 3 børn.
Men er hun flygtning? Eller hun...
hun er flygtning.
Ja. Men skelner vi ikke mellem flygtninge og indvandrere?
Men nu taler vi lidt om pligt og ret, og hvordan vi bidrager.
Jeg tror ikke, man forventer det samme alder af en flygtning, som man gør.
Det gør man nu.
Men det var det gør man nu. Spørgsmålet, som jeg også deler.
Nej, fordi det er jo ikke rigtigt politisk. Der tager man jo og siger for eksempel, vi vil tage 1000 flygtninge, og så vil vi tage så... Altså, det er jo ikke helt rigtigt.
Nu taler jeg om folk, som har været i Danmark i mange år og har flygtningestatus.
Jeg vil også sige, vi taler jo også lidt generelt om det at deltage.
Ja,
og lidt overordnet. Ja, lidt overordnet snakker vi om at deltage, og det vil sige, at der... Hvad er det for noget? Hvad deltager man i, og hvor meget? Og hvornår er det godt nok? Hvornår er det vellykket integration, som vi snakker om? Hvornår er det for lidt, man deltager? Du siger, at det er deltage, der er blevet synonym med at arbejde.
Et arbejde. Men hvordan deltager hun?
Og det kan være svært for sådan en kvinde. Det er det, du beskriver.
Hvordan deltager hun? For det, i min optik deltager hun på lige fod med mig. Den eneste forskel, det er, at hun ikke har et job. Men hun har 3 børn. Hun har 2 unge børn, som er i gymnasium i dag, klarer sig rigtig godt, er dygtig, har fritidsjobs, og så har hun et barn, som er speciel. Hun har måttet kæmpe for, at det barn fik den hjælp, som barnet har krav på. Og hun står alene for opdragelse af de børn.
Så jeg stopper lige her, at et øjeblik kommer tilbage. Er det en vellykket integration, der er både pligt og rettighed? Altså hun får, men hun yder, hun leverer to børn til gymnasiet, til uddannelse, og hun får hjælp til sin... Det er jo den måde, hun bidrager med. Vil man sige, i din bog, vil du sige...
Er hun integreret? Hun taler flydende dansk.
Altså vellykket integreret?
Vellykket integreret.
Hvad er hun i din bog, Aviva?
Men det er meget, meget svært. Og skal jeg være ærlig, så vil jeg da sige, jamen jeg ville da synes, det var vidunderligt, hvis jeg havde haft råd til at gå hjemme hos mine to børn og tage mig af dem dengang, så... Jeg ved det ikke. Man kan også se på det og være lidt misundelig og tænke, det må da være det skønt at have den mulighed. Men selvfølgelig skal der være plads til det. Men jeg ved ikke generelt, om man kan sige, at sådan skal det være. Altså, jeg mener nok, at som liberal person mener jeg nok, at målet må være, at man kan sørge for sig selv og sin familie. Altså, det må målet være. Det kan ikke være forsørgelse, der er målet. Men det er da dejligt, når hun er kommet som flygtning, at der er den mulighed, og selvfølgelig skal flygtninge have mere hjælp end andre. Men målet må stadigvæk være, at man skal klare sig selv. Men altså det der med, at samfundet skal sørge for alt, og man ikke selv skal bidrage, den går jeg ikke ind for.
Vi må have bidraget med to børn.
Tre børn.
Tre. Ja, tre. Men det yngste barn, kan du sige, det
jeg vil også
tilbage.
Gerne have gået hjemme med mine børn.
Men,
det havde
men skønt. Der er vi uenige. Jeg tænker ikke på, at hun går hjemme. Hun er hårdt arbejdende. Hun er i smerte. Konstant. Hun har problemer med at sove. Det at sørge for de her tre børn, det er fuldtidsjob for den kvinde.
Men jeg siger også,
og sådan er der mange. Så at bruge retorik, at hun går hjemme, er simpelthen en misforståelse i forhold til deltagelse i samfundet.
Men nu er det et meget specielt eksempel, for målet er trods alt, at alle skal kunne forsørge sig selv og sin familie. Men det er klart, der skal også være råd til flygtninge, og det mener jeg, der skal være.
Det er mere, så vi begynder at definere lidt, hvad det er for noget at deltage. Det var interesseret i, hvad 17 handler det om. Fordi der er jo, vi bruger jo efterhånden nogle floskler.
Ja.
Og deltage er jo også fordi deltage i hvad?
Må jeg lige tilføje en ting omkring assimilationen, for der fik jeg ikke sagt noget før. Og jeg vil godt sige, at jeg går slet ikke ind for assimilation, fordi jeg mener jo, det er så stærkt i det, du læser op om Philip Heimann, at han siger, at jeg er jøde, og jeg er dansk. Og jeg mener jo, assimilation, som nu Dansk Folkeparti vil have det, det kan jeg slet ikke gå ind for. Jeg mener, man skal have en stærk religiøs følelse, en stærk personlig følelse af, med sin kultur. Det er meget, meget vigtigt, at man har sin kultur med, ligegyldigt om den er dansk eller hvad den er. Kultur er kultur. Og derfor går jeg slet ikke ind. Som liberalt menneske mener, man skal have den frihed. Og jeg tror, at det globaliserede samfund, der er religion noget meget privat, som du var inde på, Yildiz. Det er ikke noget, man spørger om. Det er noget, det har man. Det er meget mere vigtigt, at man har arbejde til fælles, at man har kultur til fælles, at man har interesse til det nationale og det religiøse. Det vil træde helt i baggrunden.
Hvad med dig, Yildiz? Hvad synes du om Allas eksempel? Er det en vellykket integration?
Ja, altså nu har jeg også tolket for en del kvinder og børn. Det var så kvinder med, altså tyrkisk talende kvinder. Fordi det er et af de sprog, jeg kan. Og jeg kan godt genkende det billede, som Allah beskriver der. Jeg vil egentlig sige, at lige netop det her case, nu kender jeg den ikke i detaljer, men jeg vil heller ikke betragte hende som værende bare nasser. Jeg vil nok betragte hende som faktisk en, der bidrager på sin måde, inden for sine rammer og muligheder. Hvis det nu havde været for eksempel en mor med en diagnose, eller også en psykisk sygdom, så kunne vi heller ikke forvente så meget. Altså, det at hun kan måske stå op og bidrage og hjælpe sine børn og sådan noget, det er også... det er også noget. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at når man snakker om deltagelse, så er det ikke sådan en eller anden, alle skal sådan, altså sådan, det er ikke sådan nogle firkantede ting. Det, jeg snakker om omkring deltagelse, det er, at vi snakker om, for eksempel, lad os gå tilbage til de her drenge, som vi aldrig rigtig kom tilbage til. At når for eksempel 15-årige Abdullah, lad os bare kalde ham det, ikke rigtig orker at gå i skole, så kan man ikke bare sige, okay, han vil ikke. Sådan er det bare. Nej, det er der ikke noget, der hedder. Enten skal du i skole, eller så skal du et eller andet praktik. Du kan ikke bare, du, som en 15-årig dreng, kan du ikke bare sidde passivt og ikke gøre noget. Du skal deltage.
Og det her, ja, altså deltagelse kan også godt være i en uddannelse. Altså, eller i studiejob eller praktikjob, som sagt. Så der er forskellige nuancer, alt afhængig af, hvem man snakker om, og hvad det er for en person, vi har at gøre med. Ja. Jeg mener bare, og hvis man for eksempel er arbejdsklar, og du har ret med dine pointe om, at deltagelse, det bliver lidt sidestillet, som om man er en del af et arbejdsmarked, eller man bidrager sådan jobsmæssigt eller ej. Og det er klart, at hele den økonomiske krise har også haft en negativ effekt for især nogle af vores mest sårbare grupper. Både i forhold til de muslimske borgere, men faktisk også borgere, for eksempel med, som havde lidt ondt i sindet, lad os sige det på den måde. Mm-hmm. At det er mest de sårbare, der ryger ud allerførst. Mm-hmm. Og det betyder så også, at det er svært for dem at komme tilbage, fordi der skal være jobs til dem. Men sådan som det ser ud nu, så er vi først ved at komme igennem vores økonomiske krise. Det er først nu, vi begynder at mærke nogenlunde vækst, og nu skal der til at skabes nye jobs og arbejdspladser osv. Og der er det selvfølgelig enormt vigtigt, at det her arbejdsmarked er rummeligt nok til os, de her mennesker. Og derfor er det også vigtigt, når jeg så stiller krav til Abdullah og siger, prøv at søde fætter. Du skal simpelthen i skole, og hvis du ikke skal i skole, så skal du altså i praktik. At når så Abdullah sender en ansøgning, eller når Abdullah sender 15 ansøgninger, så skal han heller ikke diskrimineres, fordi han tilfældigvis hedder Abdullah. Og det der hele tiden at finde den der balance, og det der hele begrebet ret, eller hvad hedder det, pligter og ret aspektet kommer ind, ikke? Vi har alle sammen en forpligtelse at give ham en chance. Men han har også en fordi det har en ret, altså han har ret til at være en del af samfundet. Men vi har også han har så også en pligt til at deltage. Så det er hele tiden det der med vi skal give noget, vi skal også kræve noget, og det samme skal vi også om det er underordnet, om det er en ældre mor eller en 15-årig dreng.
Jeg tænker, at jeg er helt enig. Abdullah skal deltage, enten skole eller noget andet. Det, der sker i hvert fald i de familier, som jeg kender, og det er flygtningebaggrund, det er, at det kan være, at der er forældre med posttraumatisk stress, som ikke orker at sende Abdullah i skole, fordi han, som man kalder det så smukt på dansk, skaber sig hver morgen osv. Og der kunne jeg tænke mig, at integrationen også indebærer en mentor for sådan en ung dreng, som ringer eller kommer og henter osv. Det kender jeg fra USA, hvor jeg har arbejdet i mange år. Hvor samfundet også er opmærksom på de mennesker, som ikke kan selv. Og hvor samfundet, det kan være en frivillig, det behøver ikke være en, som får løn for det, men i hvert fald en opmærksomhed på hele familien, ikke kun de enkelte individer. For det er de mennesker, som vi taler om, indvandrere eller flygtninge osv., de kommer fra kollektive kulturer. Og derfor ville det være smart og nyttigt, tænker jeg, at der var en kollektiv bevidsthed omkring, hvordan vi som kollektiv hjælper de mennesker i integration.
Jamen, det er jeg enig med dig.
Aviva vil meget gerne sige noget. Jeg var også helt syg for at sige noget. Du skal få lov at sige det først.
Alla. Jeg vil spørge dig om noget meget personligt, fordi jeg synes, det er interessant at høre fra dig, hvordan det så kan være, at de 3.500 polske jøder, der kom til Danmark, der blev næsten alle læger og tandlæger og så videre. Der er så forbløffende mange akademikere. Hvad var det lige, der skete der? Havde I en anden indstilling end Abdullah? Og hvorfor var det, I blev uddannet? I kom der også som flygtninge. I kom også fra splittede familier. I blev smidt ud af jeres land. I kom til et sprog, der var så forskelligt for dansk. Hvad er årsagen til det? Det synes jeg kunne være interessant at høre.
Når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, at samarbejde mellem Mosaiske Trossamfund, den organisation, som har påtaget sig opgaven over for sine egne folk i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, det var et kæmpe skridt mod, at det blev vellykket.
Men kunne du så ikke give den videre til de muslimske eller islamiske trossamfund, at de jo ikke synlige i integrationen, sådan som jeg ser det?
Jamen, det ved
man
ikke.
Nej, lad os
nu
høre.
Nu var det ikke det var ikke bygget på religionstilhørsel. Der var faktisk meget få, der var religiøse af de jøder, der kom. Det var en
social... Men I blev smidt ud af Polen, fordi I var jøder?
I havde en jødisk identitet.
Nej, vi havde ikke en jødisk identitet.
I polsk øjne.
Men det var en social indsats fra Mosaiske Trossamfund, Flygtningehjælpen og den danske regering. Og jeg har ofte undret mig, hvor de befolkningsgrupper, som har samme stamme, er i forhold til integration og hinanden. Men jeg har ikke noget, jeg kan undre mig, men jeg har ingen kendskab til frem og lidt tilbage for at sige, at det ikke foregår.
Men nu er vi tilbage, fordi nu er vi tilbage til i og for sig til en oprettelse, en genoprettelse af ghettoen, som jo er næsten et fyord. Altså man må jo næsten ikke have ghettoer, det er jo farligt at snakke om. Men i virkeligheden kan man så sige, at her, da I kom, fungerede den lille ghetto.
Ej, for de blev jo spredt for alle vinde. De boede jo overalt.
Som hjælpeorganisation var der en lille ghetto, der hjalp. Og nu snakker vi lidt om, jamen du siger, jamen hvis, hvor er stammerne henne? Altså, når du siger, at stammerne er en ghetto, nu kan man så sige, at døren bliver lukket, ikke udefra, men indefra, kan man så sige. Ikke? Er det sådan, man kunne sige, jamen vil det i virkeligheden, er det en katastrofe, at man bryder ghettoerne ned og siger, at sådan må det ikke være? Altså er det boliger, fordi det er jo ikke boligblokkene, alle blokke kan jo se ens ud, altså det er jo ikke fordi, at blokken ligger der, men altså man bryder ned og sørger for, at der skal være åbent, så at i og for sig ghetto-tankegangen bliver brudt ned. Er det i virkeligheden forkert og anti-integrativt?
Nej, jeg synes, det er vigtigt, at ghettoen åbner sig op. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, fordi at det, der sker i de her ghettoer eller boligsocialt udsatte områder, som de jo er, det er, at der sker et parallelt samfund. Eller der opstår hurtigt et parallelt samfund. Der opstår et socialt kontrol, som hverken er til gavn for ligestillingen, eller
for den fra? Danske... Hvor
jamen, det kommer fra... Altså, og igen, min tilgang er det lidt ud fra mine egne observationer, og i den periode, jeg har arbejdet med det her. Det, der sker, det er, at ind i den her ghetto, så kommer der nogle subghettoer. Altså, så er der sådan, de tyrkiske miljø holder for sig selv, eller de tyrkisk-kurdiske for sig. Det arabisk-palæstinenser for sig, somalierne for sig, og så kommer der også, opstår der sådan en hierarki. Tyrkerne kan ikke lide araberne. De kigger ned på dem, araberne synes ikke rigtig, tyrkerne
er muslimer. Behøver det at være sådan?
Nå, men nu forklarer jeg, hvordan også altså internt i de her såkaldte ghetto- eller boligsociale områder er. Og somalierne er der ikke nogen, der kan lide. De er sådan helt nede i hierarkiet. Og sådan er der så meget også internt uenighed. Men i det danske perspektiv, så er der en label, der hedder, de muslimer alle sammen. Bare for at komme tilbage til den der, nogle gange, hvor misvisende den kan være. Så jeg vil helt sikkert sige, at det er sundt for alle de her borgere. Og det er lige meget om, det er den 15-årige dreng, der bor der sammen med sin familie, eller den her palæstinensiske mor, som har det svært med sine tre børn, der bor der. De har alle sammen godt at møde.
Hvad betyder det at åbne for ghettoen? Åbne
for ghettoen, det er, at jeg vil gerne... For eksempel, lad os lige... Mjølnerparken. Jeg bor 5 minutter fra Mjølnerparken. Mjølnerparken har rigtig godt af, at der kommer en blandet boligforhold. Så det ikke bare kun er primært somali, altså borgere og danskere med somalisk baggrund, med palæstinensisk baggrund, eller pakistansk baggrund. Det er sådan primært de største grupper, der er der. Jeg tror, det er sundt for dem, at der også kommer Inger og Peter og Jesper og Brian ind i de her områder, men også at det ikke bare er kun folk, fordi flertal af dem er uden for arbejdsmarkedet. Det er godt for nogle af de unge mennesker.
Så ødelægger vi stammerne?
Nej, det gør vi nemlig ikke. Jeg synes, det er forkert at se det som en stamme. Man ødelægger ikke
Jeg tager det op som et lidt vigtigt.
Nej, fordi det alle, hun påpeger, det er noget andet. Det er i forhold til, hvordan man kan hjælpe hinanden.
Ja, men det er det, jeg snakker om.
Ja, men man behøver ikke, men man kan sagtens hjælpe hinanden i fællesskaber, uden at bo i de samme koncentrerede områder. Fordi det er også... Lige så snart man sætter sig sammen og bor i de samme områder, så har man også tendenser til at holde fast i noget fra en gang i 60'erne, 50'erne eller 20'erne. Og det er for eksempel sådan noget som social kontrol. Man holder øje med hinanden. Hvem gør hvad? Hvis datter er ude nu? Nu er hendes nederdel ikke lige lovligt kort nok. Alt det der sladder samfund, som er meget normalt og meget menneskeligt, det tror jeg alle vil give mig ret i som psykolog. Men det skader. Det gavner ikke ligestilling. Det gavner ikke familierne. Og derfor er det vigtigt, at vi bryder ghettoerne.
Men Yildiz, kunne man ikke lære noget af Allahs eksempel der med at hjælpe? Altså hvor man hjælper fra både flygtningehjælpen og fra trossamfund og for foreninger, pakistanske og tyrkiske foreninger. Kunne man ikke lære noget af det eksempel?
Det er der sådan stille og roligt begyndt at komme i gang i nogle stederne. Det eneste er, der at sige til det, det er, at i bund og grund tænker jeg, det er en lidt lang forklaring, men jeg synes bare, det er så vigtigt.
Så gør
der
den kort.
Der er forskellen.
Så skal du gøre den kort.
Ja. Altså, man kan, der er nogle af de her religiøse grupperinger, kan godt måske have tendens til at politisere det lidt for meget. Og det er der, hvor jeg synes, det ikke skader mere, end det gavner.
Det var kort. Og hvad siger du, Allah? Også kort jeg her, fordi jo, vi bliver afsluttet.
Og ja, og det er måske en rigtig god afslutning, tænker jeg. Helt tilfældigt, eller måske ikke helt tilfældigt. Jeg er med i et projekt, som netop skal bidrage til ændringer i det udsatte boligområde. Okay. Og så sent som i fredags holdt vi et oplæg for Mjølnerparken, personale. Blandt andet og posttraumatisk stress, for viden er meget lille. Viden er meget, meget begrænset. I morgen tager vi til Odense, og i næste uge tager vi til Aarhus. Så der er i hvert fald altså et tiltag til at edukere, at ændre. Og målet er, at vi skal arbejde med familierne, men vi starter om videre dignitis, hvor jeg arbejder i det daglige. Men målet er at arbejde med familierne, som bliver udvalgt, stærke familier og familier, som har haft udfordringer med integration. Og netop gør ikke som vi plejer, for det er helt enige, de har slået fuldstændig fejl, men prøver altså nogle nye vegne.
Så vil jeg simpelthen lade stoppe med det. Det kan vi alle sammen klare
hen. En vej frem.
Ja, en ny
tak
vej.
Tak for det, og vi vil så give ordet til Abraham, eller lyden til Abraham. Tak for i aften.
Steht bläu vor Zeugen, wird grüner das Bläu und bläuer das Grün. A bläuliche Bleichkeit verspreit sich in dir, wird Schotten dick dunkel, verfolgt der Bäum. A finstere Stillkeit zergießt sich geheim, wird Kielkeit und Stillkeit mit Zeudes vertraut, fallt zu die Nacht. Inmitten Himmel steht ein Baum, steht bläu vor Zeugen, wird grüner das Bläu und bläuer das Grün. A bläuliche Bleichkeit verspreit sich in dir, wird Schotten dick dunkel, verwolkend der Bäum, a finstere Stillkeit zergießt sich geheim, wird Kielkeit und Stillkeit mit Zeudes vertracht, fallt zu die Nacht.